Rádio Praha, zprávy.
Změně klimatu by se podle Václava Klause měly věnovat i společenské vědy. Premiér Topolánek ocenil Milana Paumera, člena odbojové skupiny Bratří Mašínů. Poslanec Snítili už není členem ČSSD. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Debata o globální změně podnebí by podle českého prezidenta Václava Klause neměla vycházet jen z odborných vědních oborů, jako je klimatologie. Je to více záležitost společenských věd, protože to je problém společnosti, řekl v noci na dnešek v americké televizi CNN Headline News. Je mi velmi líto, že společenští vědci jsou v této diskuzi sticha, že se neúčastní konferenci ani na jedné straně, dodal Václav Klaus. Rozhovor poskytl na okraji mezinárodní konference pořádané konzervativním ústavem Heartland Institute, která se nyní koná v New Yorku a na níž prezident Klaus dnes vystoupí. Česká republika by mohla stáhnout žalobu na Evropskou komisi kvůli nižšímu množství emisních povolenek. Česko ji podalo loni v létě, když komise přidělila drtivé většině členů Unie méně povolenek, než požadovali. Například Slovensko už ale svou žalobu v lednu vzalo zpět. Minister životního prostředí Martin Bursík na schůzce svých rezortních kolegů v Bruselu oznámil, že jeho úřad shromáždil argumenty pro vládu, aby žalobu také stáhla.
Já si myslím, že nám ta žaloba vůbec nic pozitivního nepřináší, že snižuje naši autoritu před předsednictvím a pravděpodobnost úspěchu při té žalobě se rovná nule. Myslím si, že si tím jenom komplikujeme život.
Jak dnes na pražském energetickém kongresu řekl premiér Mirek Topolánek, přechod na přidělování 100% povolenek na vypouštění emisí prostřednictvím aukcí od roku 2013, jak s ním počítá návrh energeticko-klimatického balíčku Evropské komise, je pro českou energetiku nepřijatelný. Premiér rovněž řekl, že energetické politice Evropské unie nevěří, pokud budou velké státy dělat jednostranné kroky, které jsou prospěšné především pro ně samotné. Člen odbojové skupiny Bratří Mašínů, bývalý příslušník československého protikomunistického odboje Milan Paumer, dnes převzal v Kramářově vile od Mirka Topolánka čestnou plaketu předsedy vlády. Podrobnosti vám nabídneme po zprávách. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Za případný návrat Jiřího Čunka do vlády je podle ODS plná zodpovědnost na KDU-ČSL. Obnovené působení šéfa lidovců v kabinetu se tedy na programu jednání výkonné rady ODS oproti očekávání neobjevilo. Podle místopředsedy ODS Ivana Langra situaci řeší koaliční smlouva.
Tady platí zcela jednoznačně. Podle koaliční smlouvy má právo nominovat do vlády každá politická strana toho, koho se rozhodne nominovat. Plná odpovědnost za nominaci padá na tu či onu politickou stranu. Ta nese politické důsledky, neboť má také to právo nominaci udělat.
Poslanec Evžen Snítilý už není členem ČSSD. Jeho mateřská organizace v Náchodě mu v tajném hlasování zrušila členství. Podle předsedy místní organizace ČSSD v Náchodě Ladislava Tichého poslanec porušil usnesení strany.
29 bylo pro vyloučení, respektive zrušení členství pana poslance Evžena Snítilého ze řad sociální demokracie. 7 hlasů bylo proti. Důvody byly opakované porušení ustanovení výkonných orgánů, především sjezdu. Týkalo se to volby prezidenta republiky.
V Česku vrcholí přípravy na letošní ročník abilympiády. Tradiční přehlídka rukodělných dovedností a schopností handicapovaných lidí proběhne v květnu. K poslání národní přehlídky abilympioniků nám její ředitelka Ivana Dolečková řekla.
Chceme ukázat veřejnosti, lidem, zaměstnavatelům, to, že lidi s handicapem mají určitou schopnost, určitou dovednost, jsou schopni udělat spousty krásných výrobků a hlavně to, že chtějí pracovat. A to je, myslím si, hlavní myšlenka abilympiády, protože i z tohoto slovo vlastně vzniklo a určitě pro všechny lidi s handicapem práce a zapojení se do tohohle běžného života je asi to nejdůležitější, co v životě potřebují.
Ze sportu? Fotbalisté Sparty zpomalili stíhání Slavie v čele tabulky první ligy, zatímco slavisté o víkendu porazili Most, Sparta v dohrávce 19. kola v Olomouci remizovala 0-0. Obránce Sparty Michal Kadlec to ale za velkou ztrátu nepovažuje.
Zase ale si myslím, že se až tak tolik neděje, neprohráli jsme, nedostali jsme gól a na to musíme zapracovat teď, aby jsme nějaký ten gól dali. A já si myslím, že ještě je dost utkání před námi, prostě na to první místo poskočit.
Teď jsou Sparťané druzí, 4 body za vedoucí Slavii. Jasné výhry domácích týmů přinesly dva úvodní zápasy play-off hokejové extraligy. Karlovy Vary zvítězili nad Litvinovem 6-2 a Liberec nad Spartou 4-1. Obě čtvrtfinálové série, hrané na 4 vítězství, pokračují na stejných stadionech dnes. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno, ojediněle slabý déšť, ve vyšších polohách sněžení, teploty plus 3 až plus 7 stupňů Celsia.
Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, protestují tak proti reformě veřejných financí. Premiér Topolánek ocenil i třetího ze skupiny bratří Mašínů, Milana Paumera. Před 30 lety se do vesmíru vypravil první československý kosmonaut Vladimír Remek. Taková jsou témata publicistické části naší relace. Chybět nebude ani krátký přehled denního tisku a dozvíte se, že už zanedlouho začne pracovat nový rozhlasový projekt. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila v pondělí stávkovou pohotovost. Odboráři tak chtějí poukázat na negativní dopady reformy veřejných financí, před kterými už dříve varovali, pokračuje Martina Niklová.
Na vyhlášení stávkové pohotovosti se shodla většina předáků všech 32 odborových svazů. Důvody objasnila mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová.
K vyhlášení stávkové pohotovosti vedla narůstající nespokojenost odborářů. Důvodem jsou hlavně negativní dopady reformy veřejných financí. Ta podle odborů vyvolala velký nárůst inflace, zdražování a to způsobilo i citelný pokles příjmů zaměstnanců ve školství, zdravotnictví a veřejné správě.
Odbory by také chtěly upozornit na chystané reformní kroky české vlády, říká předseda odboru Milan Štěch.
Také se připravují další takzvané reformy, zejména v oblasti zdravotnictví a důchodů, které nejsou s námi konzultovaný a z našich analýz je zřejmé, že ty dopady na občany budou buď stejné nebo ještě větší, než přinesla první etapa reformy veřejných rozpočtu.
Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila chtějí odbory uspořádat v regionech kampaň o dopadech přijaté reformy a navrhovaných reformních zákonech, a to jak mezi svými členy, tak i pro veřejnost. Podle občanských demokratů mají odbory na případnou stávku ze zákona nárok. Otázkou ale také je, do jaké míry je možné po 2 měsících platnosti reformy veřejných rozpočtů zodpovědně a věrohodně spočítat veškeré dopady na tu či onu příjmovou skupinu. Vyjádřil se k tomu také místopředseda ODS Ivan Langer.
A já bych byl velmi rád, kdybychom si nechali skutečně jistý časový odstup, kdyby každý spočítal konkrétní dopady, ať již pozitivní nebo negativní, reformy na peněženky občanů České republiky a pak se ukáže, jestli existuje relevantní důvod pro takovýto krok nebo ne.
Vicepremiér Petr Nečas očekával, že odbory stávkovou pohotovost vyhlásí. Reformní záměry vlády to ale podle něj nijak neovlivní. Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že reformy jsou nutné a je pro ně nyní s přihlédnutím k příznivým hospodářským výsledkům vhodný čas. Ministr Nečas také řekl, že pokračuje politizace odborů, které jsou i v osobě svého předsedy totálně spjaty s opozicí. Předseda odborů Milan Štěch je totiž senátorem sociální demokracie. Jak bude stávková pohotovost dále probíhat, oznámí odboráři ve čtvrtek.
Minulý týden předal premiér Mirek Topolánek ocenění bratřím Mašínům za jejich účast v protikomunistickém odboji. Premiérovu plaketu s českým lvem převzal na české ambasádě ve Washingtonu Josef Mašín, jeho bratr Ctirad se ze slavnostního ceremoniálu omluvil. Toto úterý ocenil premiér Topolánek třetího člena skupiny bratří Mašínů, který dramatický útěk do západního Berlína přežil, tedy Milana Paumera. Setkali se v pražské Kramářově vile a Mirek Topolánek znovu vysvětlil, že předáním ceny chce především otevřít diskusi o třetím odboji.
Ta diskuze podle mě byla latentní, skrývaná, vlastně k ní nikdy pořádně nedošlo po listopadu 89 o třetím odboji, o boji proti komunismu, o tom, jaké formy boje proti komunismu byly správné, v jaké době, kdo se jich účastnil a proč.
Skupina bratří Mašínů bojovala proti komunistickému režimu už od roku 1948. Při několika přepadeních v letech 1951 a 52 si obstarali peníze i zbraně. Tři lidé přitom ale byli zabiti. V roce 1953 se Ctirad a Josef Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata rozhodli k útěku na západ a v bývalém Československu a ve východním Německu zabili další tři lidi. Švéda a Janata přitom sami utrpěli zranění, byli dopadeni a poté oběšeni. Do západního Berlína se dostali jen bratři Mašínové a Milan Paumer. Jejich ozbrojený odpor dodnes rozděluje českou společnost. Zhruba polovina lidí je považuje za vrahy, druhá polovina v nich vidí hrdiny odboje. Milan Paumer je přesvědčen, že ozbrojený odpor proti komunistickému režimu byl zcela oprávněný.
A já myslím, že i dneska jsou nějaké zákony, které nás podporují, naši činnost, a vysvětlují to tím způsobem, že vražda na tyranovi není vraždou. My jsme si nevyspomněli třídní boj. My jsme jenom odpověděli na ten třídní boj. Oni měli zbraně, tak my jsme si zbraně taky obstarali a postavili jsme se čelem tomu.
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček při předání plakety Milanu Paumerovi připomněl, že skupina bratří Mašínů navázala na odkaz druhého protinacistického odboje.
V osobě brigádního generála in memoriam Josefa Mašína, člena známé skupiny Tří králů, Balaban, Mašín, Morávek, význačného představitele, který bojoval za svobodu a demokracii proti okupantům a který položil svůj život a nechal odkaz, kterým se řídili bratři Mašínové a celá jejich skupina.
Premiér Topolánek zdůraznil, že v diskusi o třetím odboji a ozbrojeném odporu proti komunistickému režimu je třeba mluvit i o obětech.
Samozřejmě je třeba se o tom bavit a je třeba uvést celou řadu srovnání, kolik lidí zemřelo na drátech vysokého napětí při pokusu opustit totalitní zemi, kolik lidí zemřelo v komunistických lágrech, kolik zemřelo na následky nucených prací v komunistických koncentrácích, v Jáchymovských dolech a podobně. Myslím si, že v kontextu všech těchto faktů je jasné, že tu diskuzi si zasloužíme, zaslouží si to naše děti, naši vnuci, a já jsem velmi rád, že právě Milan Paumer tady dnes v Praze převezme tu symbolickou plaketu a stane se jedním ze symbolů té diskuze.
Od letu Vladimíra Remka do vesmíru uplynulo v těchto dnech 30 let. Remek byl vůbec první občan jiné země, nežli byly tehdejší kosmické velmoci Sovětský svaz a Spojené státy. Přes různá tehdejší i dnešní ideologická kliše odborníci nespochybňují, že jeho let byl úspěchem československého výzkumu. Víc vám poví Petr Gabal.
Dva velcí soupeři v oblasti kosmického výzkumu, Spojené státy a Sovětský svaz, začátkem března 1978 udržovali remízu, pokud šlo o počet lidí vyslaných na oběžnou dráhu Země. V té chvíli získal mírnou převahu Východ. Moskva ovšem začala otevírat dveře vesmíru i svým spojencům a jeho prvním nesovětským i neamerickým návštěvníkem se tehdy stal Vladimír Remek. Jak se často píše, autentický Čechoslovák, syn Češky a Slováka, ovšem také generála vojenského letectva. Remek dnes připouští, že volba padla na československého občana jak kvůli odborným předpokladům, tak i z politických důvodů. Popírá ale, že určení letu na 2. března 1978 mělo být dárkem k výročí tzv. Vítězného února, nebo dokonce omluvou před blížícím se výročím sovětské invaze.
Já si myslím, že ne, protože jestli něčím trpěli lídři sovětští v té době, tak určitě ne pocitem viny za to, že přišli do Československa. Takže samozřejmě, že to mohlo být součástí také politiky, ale já si myslím, že velmi důležité bylo to, že Československo tradičně patřilo k v podstatě nejsilnějším partnerům v kosmickém programu v Interkosmos, ale také ve světě. Naši lidé pracovali ve výboru OSN pro kosmonautiku a tak dále.
Uznávaní odborníci jako Antonín Vítek z Akademie věd České republiky nebo ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář potvrzují, že Československo se v té době významně podílelo na programu výzkumu vesmíru a že Remek se velice úspěšně účastnil jednoho z vůbec prvních letů věnovaných vědeckým experimentům. V podobném duchu odpovídá i Vladimír Remek na otázku Rádia Praha, jaké to je být ikonou komunistické propagandy.
To samozřejmě kosmické lety, zejména prvních kosmonautů anebo lety na měsíc, vždycky byly předmětem určité, jak bych řekl, politické propagandy ze dvou systémů. A samozřejmě byl to i náš let. Ale já mohu říct, že já za svého letu, když jsme letěli v prvních několika hodinách, tak se rozletěla ta zpráva po světě a my jsme tam měli přijímače na různých frekvencích a kolem celého světa, když jsme letěli, tak jsme slyšeli, že o nás po celém světě hovoří. Já si myslím, že to byl velký úspěch a samozřejmě byl používán i propagandou. Ale jakákoliv propaganda se musí nejdřív opírat o dobře provedenou samu věc, a to znamená o ten let, a ten byl úspěšný bez ohledu na to, v jaké době byl, a byl prostě unikátní.
Jako voják z povolání Vladimír Remek v roce 1990 podle nových zákonů vystoupil z KSČ. Zatímco se však s armádou o 5 let později ve zlém rozešel, na komunisty nezanevřel a v roce 2004 byl na kandidátce KSČM zvolen poslancem Evropského parlamentu. Pracuje ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a je i členem Evropské delegace ve výboru pro parlamentní spolupráci Evropská unie Rusko. A na přes rok se hodlá o mandát ucházet znovu.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude v našem vysílání chybět alespoň krátký výběr článků z českých deníků, připravil ho Josef Kubečka.
Hospodářské noviny komentují zamítnutí kárné žaloby ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou. Podle deníku je dlouhodobá válka mezi Brožovou a politiky hloupá a šlo by z ní víc smírně, kdyby Brožová ze zdravotních důvodů odstoupila a kdyby prezident Václav Klaus diskrétně slíbil, že na její místo nejmenuje žádnou politickou podržtašku. Jenže místo elegantní dohody bude spor gradovat a vyústí v divokou politizaci justice, předvídá komentátor. Pondělního rozhodnutí olomouckého vrchního soudu si všímá i deník Právo. Jako na potvoru je Václav Klaus v New Yorku na konferenci o klimatickém realismu a nemohl proto ten ortel odsoudit, co by další projev plíživé soudcokracie, glosuje List a dodává, že tak jako uragan vyvrací ocelové sloupy, Brožová vyvrací pilíře prezidentovy autority. Lidové noviny se vracejí k orkánu Emma a zamýšlejí se nad tím, zda je pojmenovávání vichřic pouhou módou nebo odrazem skutečné změny. Fakt, že živelním katastrofám dáváme jména, je podle komentátora pro některé lidi důkazem toho, že se změnilo klima. Jistě, orkány tu byly i ničivější, ale jde o jejich častější výskyt. Potřebujeme se s ním nějak popasovat, tak je pojmenujeme. Realita Evropy tak po půl století dohání Karibik, píše autor. Komentátorka Mladé fronty Dnes se domnívá, že české politice chybí den vyhrazený pro vzájemné omluvy. Naposledy vyzval v Lidových novinách pražský primátor Pavel Bém Kateřinu Žak, aby se omluvila jeho straně za výrok o modrých prasatech. Dnem omluv bychom aktuální otázku z prostáctví jednoduše vyřídili. Je tu však mnohem vážnější problém. Co s udavači onoho z prostáctví? Krávy a prasata, kdo si vytahuje ze soukromého či uzavřeného stranického prostoru na světlo boží, připomíná autorka a navrhuje zavést také den udavačů a žalobníků. Oslavenců obou dnů se podle ní najdou mraky, a to nejen v politice. V dotazníku uchazečů o pořádání olympijských her tvrdí Praha Mezinárodnímu olympijskému výboru, že jí s náklady na kandidaturu pomůže česká vláda. Ta však nikdy nic takového neslíbila. Na nesrovnalost upozornili Hospodářské noviny. Praha v dotazníku uvádí, že pokud se dostane do užšího výběru na pořádání olympiády a stane se kandidátským městem, dostane od vlády 5,2 milionu dolarů. Vláda ovšem ve skutečnosti poskytla kandidatuře Prahy pouze právní záruky, nikoli v záruky finanční, což výslovně zdůraznila. Primátor hlavního města Pavel Bém se k záležitosti nechtěl vyjádřit. Mluvčí obecně prospěšné společnosti Praha olympijská Karel Tejkal tvrdí, že čísla vzešla z ekonomické studie firmy PricewaterhouseCoopers a že jde jen o úvahu. Náklady podle něj nakonec zaplatí Praha. To však není oficiálním dotazníku uvedeno, píší Hospodářské noviny.
Od dubna se rozjíždí nový evropský rozhlasový projekt. Bude do něj přispívat i Český rozhlas, konkrétně naše zahraniční vysílání. Jaké jsou cíle projektu, ke kterému se přihlásilo 17 evropských rozhlasových stanic? Na to se šéfredaktora Rádia Praha Geralda Schuberta zeptal Vilém Faltýnek.
O čem se mluví?
Od dubna zahajuje vysílání panevropská rozhlasová stanice. Bude se jmenovat Euranet a Radio Praha se bude na jejím programu podílet. Jak vznikla myšlenka vytvořit takovéhle spojené evropské vysílání?
Musíme vlastně vycházet z nápadu nebo z myšlenky viceprezidentky Evropské komise, paní Margot Wallström, která je zároveň odpovědná za komunikační politiku. Ona už před časem vydala takzvanou bílou knihu o evropské komunikační politice. A to, co se tam nachází, to jsou vlastně ty myšlenky, které snad každý má, když přemýšlí o Evropské unii, o evropské integraci, o znalostech, které ty různé evropské národy o sobě vzájemně mají, že tam je nedostatek. Můj oblíbený příklad je, já osobně pocházím z Vídně, Vídeň je 50 kilometrů od Bratislavy a já jsem se vždycky dozvěděl, když v Tyrolsku nebo ve Vorarlbergsku, čili na západě Rakouska, vykolejil tramvaj, ale co se stalo v Bratislavě, o tom jsme se prakticky nedozvěděli nic, a to i po pádu železné opony. Když chceme žít v té unii společně, tak by musela vzniknout, to je takové heslo, evropská veřejnost, a právě aby se tato myšlenka podporovala, vlastně na to ten celý projekt má být.
Půjde o vysílání, které poběží ve vymezeném čase na jedné frekvenci po celé Evropě, nebo je to spíš tedy Euranet jako značka určitá, určitý společný pracovní tým, který se bude vysílat na různých vysílacích okruzích v různých zemích v různých časech?
Přesně ta druhá varianta je pravda. Je to dobrá otázka, protože v oblasti rozhlase to vůbec není tak jednoduché. Možná, že posluchači znají televizní program Euronews. Tam je to svým způsobem jednodušší, protože satelitní frekvence pokryje větší části Evropy. Lidi to mají automaticky v jejich seznamu programu přes ten satelit. Zatímco rozhlas je médium, které posluchači používají úplně jinak. Teď je to tak, že nebude společná frekvence, nebude nějaké společné simultánně vysílání. Jsme vlastně velký mezinárodní, nadnárodní tým, který vyrábí rozhlasový materiál jako obsah. A potom jednotlivé stanice můžou z toho vysílat, skoro bych řekl, co chtějí. Úplně tomu tak není, protože jsme předem slíbili, co budeme vysílat, čili něco, ale kolik a v rámci kterých relací. To znamená, že vzniká takový multiplikační efekt, protože zase naše příspěvky můžou používat jiné stanice, můžou si ty příspěvky teoreticky i překládat do dalších jazyků a tak dále. A je to klasický network, je to klasická síť rozhlasových stanic, síť různých příspěvků, relací, ale zase ne divoká. Je to organizovaná síť, kde je docela přesně domluveno, kdo dělá co a kdo vysílá co a kdy a kde.
Při tomhletom způsobu vysílání, kdy vlastně ty jednotlivé strany a zúčastnění partneři v těch 13 zemích budou dodávat jaksi materiál ze svých zemí, zprávy o sobě, nehrozí tam v tom programu přílišný regionalismus? Bude ten program dostatečně srozumitelný pro posluchače v těch jiných zemích?
Myslím, že my s tím problém asi jako Radio Praha nebudeme mít, protože to je právě to, na co jsme my zvykli. Protože my jsme mezinárodní broadcaster, tak to znamená, my vysíláme do zahraničí. Ale pravda je, že jsou tam i stanice, které jsou trošičku jinak, protože to není, prosím, síť mezinárodních stanic. Jsou tam i lokální stanice, jsou tam i dokonce soukromé stanice. Je to velmi barevná záležitost a to jsou samozřejmě lidi, kteří přesně tohle musí brát v ohled, že ty předpoklady tohoto mezinárodního publika budou úplně jiné třeba než ty předpoklady tohoto publika, na které jsou zvyklí.
Ano, a teď jsme se tedy dostali k Rádiu Praha a k tomu, jak bude Rádio Praha přímo zapojeno. Poznají posluchači Českého vysílání tu skutečnost, že jsme se jako Rádio Praha stali součástí tohoto Euronetu? Poznají to přímo ve vysílání?
Zatím nejspíš ne. Česká redakce Rádia Praha samozřejmě má určité zadání, má informovat lidi, kteří žijou všude na světě a mluví česky, o tom, co se tady v země děje. Co se týká Rádia Praha, se podílí zatím německá redakce, francouzská redakce, španělská redakce a anglická redakce.
Proč tam ta česká redakce a ruská momentálně nejsou?
Ruská redakce tam hlavně není kvůli tomu, protože vysílají v ruštině a to není jazyk Evropské unie. To je velmi jednoduchá věc a ten český jazyk tam ještě není, protože když chceme vysílat v češtině, tak samozřejmě hlavní publikum tohoto evropského projektu by musel být v České republice. Protože tady by ta myšlenka spočívala v tom, že by se Češi dozvěděli o tom, co se děje ve Francii, zase říkám, nebo v Bulharsku, nebo v Německu. A posluchači Rádia Praha, který nežijí v České republice, ale jinde, mají určitý důvod, proč poslouchají Rádio Praha. A to je právě ten důvod, že oni se chtějí dozvídat, co se děje v Česku, a ne co se děje v Španělsku, protože na to zase mají jiné zdroje. Tak ta čeština jako jeden vysílací jazyk tohoto projektu, my to chceme, aby jednou takový vysílací jazyk byl, ale to bychom museli nějak zaintegrovat domácí vysílání Českého rozhlasu, aby to vysílali tady, a to my nejsme.
Náš dnešní program na frekvenci Rádia Praha končí. Poslechnout si nás ale můžete zase zítra a najdete nás i na internetu. Naše adresa je www.radio.cz. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.